Here, maak my u weer bekend, leer my u paaie, lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil, en u verwag ek die hele dag. Gemeente, genade vir julle, en vrede van God, onze Vader, en die Heer Jesus Christus, en het word ook ryklik vermenigvuldig, deur die werkzaamhede van die Heilige Gees van God. Amen.
Ja, ons tot u roep as een gemeente, maar ook as een grote familiegroep, dan weet ons dat ons in hierdie oomblikke, en dit sluit vir Lisa in, binne u genade verbondse raamwerk staan, op grond van Jesus Christus se volmaakte kruiswerk, dan weet ons, Here, in ons menslike gemoed en in ons innerlike menslikheid, kan ons oor baie dinge wonder, ons kan baie vrae hê, en soms selfs, Here, al is ons hoe geanker, kan ons soms wonder en onsekerheid het. Maar nou in hierdie oomblik wil ons as gemeente, wil ons voor u buig, die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, maar ook die skepper van Lisa Lou. Terwyl David in daardie selfde psalm u lof besing dat u hom so kosbaar gevorm het, dat hy elke aspek van sy liggaam by mekaar gebring het, elke aspek, elke bloedvat, elke belangrike orgaan, elke functionering van daardie orgaan het hy kunstig geweef. En daarom bid ons ook, dat hy in hierdie oomblikke ook, Here, daardie liggaam, dat hy die deurboorde hande uitbrei oor daardie liggaampie, en dat wat ook al oor die pad moet kom, dat ons weet niks kom verby u, sonder dat u daarvan kennis neem en intens betrokke is. En ons bid vanmôre se afspraak, dat u vooruit gaan. Ons weet, ons word opgeroep om dapper en sterk en vol moed te wees. Is dit nie ek, die Here jou God, wat jou stuur nie? Is dit nie ek, die Here jou God, wat met jou sal wees nie? Ons roep tot u, dat u ook vir Lisa in hierdie oomblikke opnuut omhels met die kostbare liefde wat ons ook vanoggend probeer oordra aan die gehoor. Ons bid dat u haar gebruik tot 'n seën, nie net vir haar familie nie, maar vir die wêreld, 'n verskil te maak te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. 'N verskil, Here, dat die glans van God in en deur haar lewe vroeg sigtbaar sal wees tot verheerliking van Jesus, ons verlosser. Ons bid dit alles in u wonderskone naam. Amen.
Klop te maak by Josua hoofstuk 24. Josua hoofstuk 24. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Daarna het Josua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sichem, en hy die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep, en hulle het hul voor die aangesig van God gestel. Toe sê Josua aan die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, oor kan die Eufraat het julle vaders van oudser gewoon, Tera, die vader van Abraham en die vader van Naor, en hulle het ander gode gedien, maar ek het julle vader Abraham van oorkant die Eufraat afgeneem en om deur die hele land Kanaan laat trek en sy nageslag vermeerder en Isak aan hom gegee. En aan Isak het ek Jakob en Esau gegee. En aan Esau het ek die gebergte Seir gegee om dit te besit te neem. Maar Jakob en sy kinders het na Egipte afgetrek. Toe het ek Moses en Aaron gestuur en Egipte getref soos ek het daar gedoen het, en daarna het ek julle uitgelei. Toe ek julle vaders uit Egipte uitgelei het, het julle by die see gekom, maar die Egiptenaars het julle vaders agterna gejaag met strydwaans en perdryters na die Skelfsee toe, maar hulle het die Here aangeroep, en hy het 'n duisternis gestel tussen julle en die Egiptenaars, en die see oor hulle laat kom, sodat dit hulle oordek het, en julle eie oë het gesien, wat ek aan Egipte gedoen het. Daarna het julle baie dae in die woestyn gebly. Daarop het ek julle gebring in die land van die Amoriete, wat oos van die Jordaan gewoon het. En hulle het teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle hul land in besit geneem het, en ek het hulle voor julle uitverdelg. Toe het Balak, die seun van Sipor, die koning van Moab, hom klaargemaak en teen Israel geveg, en hy het gestuur om Bileam, die seun van Beor, te roep om julle te vervloek. Maar ek wou nie na Bileam luister nie, sodat hy julle net geseën het, en ek het julle uit sy hand gered. Toe julle die Jordaan deurgetrek en by Jericho gekom het, het die burgers van Jericho, die Amoriete en Veresiete en Kanaaniete en Heetiete en Girgasiete, Jebusiete en Jebusiete teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee. En perde bye voor julle uitgestuur, wat hulle voor julle uitverdryf het, die twee konings van die Amoriete, nie deur jou swaard en nie deur jou boog nie. So het ek julle dan 'n land gegee, waar julle nie aan gearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon. Wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor in die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oor in die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wiese land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons, dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here onse God, dit is Hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan, en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uitverdrywe. Ook ons sal die Here dien, want Hy is onse God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want Hy is 'n heilige God. Hy is die jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie, as julle die Here verlaat en vreemde gode dien. Sal Hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat Hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om Hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here onse God dien, en na sy stem luister. En op die dag het Josua met die volke verbond gesluit, en vir hulle insetting en 'n reg vasgestel in Sichem. En Josua het hierdie woorde in die wetboek van God geskrywe, en 'n groot klip geneem, en die daar opgerig onder die eikeboom, wat by die heilige plek van die Here is. Toe sê Josua aan die hele volk, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor, wat hy met ons gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees, sodat julle God nie verloon nie. Toe het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy erfdeel toe, en na hierdie ding het Josua die seun van Nun, die knegt van die Here, gesterwe, 110 jaar oud. En hulle het hom begrawe op die grondgebied van sy erfdeel, in Timnat-Serag, wat op die gebergte van Ephraim lê, noord van die berg Gaas. En Israel het die Here gedien, al die dae van Josua, en al die dae van die oudstes, wat lank na Josua nog in die lewe was, en met al die werke van die Here bekend was, wat hy vir Israel gedoen het. Ook die gebeente van Josef, wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. Toe Eleazar, die seun van Aaron, gesterf het, het hulle hom begrawe op die heuwel van sy seun Pinias, wat aan hom gegee was op die gebergte van Ephraim. Net tot sover Het onfeilbare woord van die Heer, ons vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n groot voorreg is dit, om by die geleentheid te wees. Here, nie bloot oor 'n doopgeleentheid nie, maar tog maak dit vir ons, dit daadwerklik spesiaal, Here, om te sien die lewe wat U skenk, om U getrouheid te gewaar, om te sien hoe U werk, hoe U handel met ons. Here, dis 'n bemoediging dat U ons ook dan toevertrou en die gemeente dan toevertrou met 'n jong kindjie. Ag Here, maar ons is hier dan ook by mekaar om U woord te kom aanhoor. En hoe wonderlik is dit om die Bybel te kan hê, om dit te kan lees in ons eie taal, om te kan verstaan wat daardeur uitkom, soos wat die Gees dit ook verlig in ons harte. Ons is U so dankbaar dat U die een is wat hier die geleentheid bepaal het. U die een is wat ons hier byeen geroep het, want U is die beskikker en bepaler ook van ons lot. En Here, ons gee al U al die eer en aanbidding, die lof van ons harte, want U is die enigste een wat dit verdien. U is die getroue God en ons is so dankbaar teenoor U, wat ons rig, wat ons lei, wat ons bewaar, wat ons regtig toevou in U kosbare bloed en Here, in U liefde. Dankie Here dat ons ook dan nou kan roep tot U, dat U met ons verder sal spreek met die oordenking van hierdie woord, sodat U naam verheerlik word ook by hierdie geleentheid. Spreek met ons, o Here, verheerlik Uself deur hierdie geleentheid. Amen. Dit is daardie welbekende vers 15, nou ook aan die voor as die teks van ons oordenking. Dit staan maar, as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir wie vandag vir wie julle wil dien, of die gode van julle vader daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriet in wie se land julle woon. En dan in besonder hierdie woorde, die verklaring wat hy daar sou maak, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Vooral die laaste gedeelte is 'n teksvers wat eintlik maar baie bekend is met ons. Ergens, dalk is dit in hier kom bys op, of ergens op 'n muur, of hier het ten minste al gesien by mense, en my pa het nie geweet wat, waaroor ek preek nie, en wat is daar behangsel vir ons muur, juist hier die teksvers. So as jy by ons huis 'n koppie koffie kom drink, sal jy hom ook op daar die muur sien. Maar is dit tekstvers wat vir ons baie bekend is. Dit is iets wat ons graag uiter, al sien ons dit ten minste op iemand se Facebookblad. Dit is 'n tekstvers waarmee ons glad nie onbekend is nie. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar as ons dan in so voege dit kan noem, is daar 'n probleem soms met hierdie bekende tekstverse in hierdie sin. Dat ons is so bekend met dit, en naderhand raak hierdie tekstverse afgestomp in ons gemoedere, dat ons nie eers meer die implikasies dalk raak sien nie, of die diepte daarin aanskou nie, of selfs die gevolge van dit oorweeg nie. Ons sê dit maar net, en soms bedink ons dit nie ook nie, en oordink ons dit nie ook nie, en nog verder implementeer ons dit nie ook nie. Ons vind hierso in die slotrede van Josia een belangrike saak, wat hy voor die volk kom stel. Hierdie man wat sekerlik in menslike terme 'n baie suksesvolle bediening gehad het, wat magtige oorwinnings beleef het. Die grondgebied van Israel het nog nooit so vergroot soos in die dal van Josia nie. Hy was hierdie leier gewees wat die volk ook in 'n militêre sin, maar ook in 'n geestelike sin en in 'n morele sin voorgeloop het, en hy was 'n briljante leier vir hierdie volk gewees. En nou kan mense gemoed dink, wat is hierdie laaste boodskap wat hierdie leier aan die volk wil sê? En ons sien in hierdie 24ste hoofstuk van hierdie boek 'n dringende, 'n ernstige, 'n waarskuwende, 'n pleitende saak wat hy hier kom stel voor die Israelitiese voete. Wat is hier die boodskap wat so druk op sy hart, as hy half sy hele bediening kan saamvat in een boodskap en dit in hulle harte kan vastdring? Wat is dit hier die boodskap? Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode van julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van Amoriet in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sien hier in 'n oproep, ons sien hier in 'n verklaring, ons sien hier in 'n groot verantwoordelikheid, maar ons sien dat Josua dit ook uitgevoer het, en die 31ste vers toon vir ons, dat die Israeliete dit ook uitgevoer het. So daar is hoop in hierdie saak. Dit is nie maar net, ach, kyk hierdie wiel het maar net afgeval nie, daar is daadwerklik hoop, as ons hier die teksvers oorweeg. Dit is vir my baie groot voorreg om die woord te bedien, dan in besonder ook by hierdie doopgeleentheid van ons ou dogtertjie. En geliefdes, dit is bitter belangrik. As ons gaan kyk hoeveel kinders daar daagliks gebore word in die wêreld, en ons sien die goddeloosheid wat heers reg rondom ons, dan druk dit so swaar op mense hart. Wat van daardie kinders wat nie godvreesende ouers het nie? Dit bring dadelik in mense hart evangeliese oproep. Iemand moet hulle gaan vertel, ons moet hulle deel van hierdie wonderlike gawe van God. Maar eers moet dit begin hier by die huisgenote van die Here. Hier moet ons eers 'n besluit neem. Hier moet ons eers 'n verklaring maak. Hier moet ons eers saam besluit om een doelwit na te streef, naamlik om die Here te dien. Want deur so doopgeleentheid word ons opgeroep en hoor ons die kostbare beloftes wat God primêr kom bring aan die kind wat in doop gebring word. Ons hak baie keer daarso vas, dis 'n belofte wat die ouers nou maak aan die Here. Dis 'n klein aspek eintlik maar daarvan, belangrike aspek, 'n lewensveranderende aspek, maar die hele doopbediening gaan eintlik oor daardie besondere seën wat die Here aan daardie kind wil kom skenk. En so kom roep God en die mens bring die kind daarso op 'n plek waar die kind die genade van God kan aanhoor, die evangelie kan aanhoor, sodat daardie kind ook gered kan word. En daarin sien ons 'n oproep, en dit word ook so gestipuleer in die formulier, word ons elkeen ook opgeroep tot hernuwe toewyding. En dit is dan ook tot versterking van ons geloof en werklik 'n oomblik waar ons moet stilstaan en ons lewens ook oorweeg voor die grote God van hemel en aarde. Daarom is hier die boodskap se doel om u voor 'n keuse te stel, onsself voor 'n keuse te stel, wat Josua die volk voorgestel het, of om die gode daar in die weste kant van hierdie wêreld te gaan dien, wat so nie eers meer heimlik ingevoer word nie, en die mense beweeg al hoe meer verder weg van die Here af, wêreldsgesindheid raak ook al hoe meer, of ons moet maar net soos die ateëës al daardie, wel, seker hy het nie gode nie, maar al daardie eintlik maar afbeeldinge gaan dien, of ons moet daardie besluit maak om die Here te dien. Ons gaan voor hierdie een saak staan. Is dit werklik belangrik dat ons die Here moet dien? Is dit vir u belangrik om die Here te dien? En as u dadelik wil sê ja, let op, in die eerste gedagte is daar 'n baie groot verantwoordelikheid dan vir ons. Kyk wat hier genoem word in die 15e vers, wanneer Josua sê, maar ek en my huis, hy neem hierdie huis, neem hy verantwoordelikheid voor, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy het hierdie besluit geneem namens sy gesin, hy het daardie rol gaan neem, hy het daardie verantwoordelike posisie ingeneem, ek en my huis, ons sal die Here dien. En dit bring baie duidelik na vore hierdie groot verantwoordelikheid wat op homself geneem het, op sy gesin geneem het, voor hierdie grote God en voor hierdie hele Israel as getuies daarvan. Hy maak 'n verklaring in die publiek. Hy maak 'n verklaring waar almal hom aan verantwoordelik kan hou. En hy maak dit nie net vir homself nie, maar vir sy hele huisgesin. Ons sien hier die verantwoordelikheid was nie net bloot vir homself of sy vrou of ook selfs vir sy kinders nie, maar hier die verantwoordelikheid wat hier opgeneem word is vir 'n hele generasie en vir 'n opvolgende generasie. Hierdie saak strek eintlik baie wyer as net bloot ek wat die Here moet dien. Maar ek in my huis moet die Here dien, en soos wat ons ook sien, word daar in die Nuwe Testament verwys na die gemeente van God as die huisgenote van God. So hier word ook 'n hele besluit geneem vir 'n gemeente, vir 'n paar geslagte wat by mekaar is. En ons sien hier die massiewe groot verantwoordelikheid wat hier opgeneem moet word. En ons lees hier vanaf die tweede vers in hierdie hoofstuk, hierdie boodskap wat van God wat hy aan die Israeliete kom oordra, juist oor van waar God hulle kom uitred het. Let op waar dit begin, dit begin nog voor Abraham. Dit begin by sy vader Tera, wat daar aan die ooskant van die Eufraat ander gode gedien het. En is van daai kant af, van daar die plek, van daar die afgode diens, waar God vir Abraham kom uitroep het. En hy het vir Abraham hier die belofte gegee van die beloofde land, en dat hy in sy kinders uiteindelik daar die groot seën sal beleef, en dat die hele nageslag in sy nageslag, die hele wêreld in sy nageslag geseën sal word. So sien ons uiteindelik hier die belangrike groot verantwoordelikheid wat opgeneem is, maar ook die terugblik op waar God hulle kom uitred het. Dit was die Here wat die volk kom verlos het uit Egipte. Dit was die Here wat die volk onderhou het in die woestyn. Dit was hy wat hulle die beloofde land gegee het. Dit was hy wat die vijande voor hulle uitverdryf het. So het die Here aan hulle land gegee, waar hulle nie aan gearbeid het, en stede waar hulle nie gebou het nie, maar hulle woon daarin. En wingerde en olyfboom wat hulle nie geplant het nie, maar hulle eet daarvan. Dit was alles God gewees. En vir een oomblik dink net wat sou van Israel geword het as God nooit met hulle was nie. Hulle is nou nog steeds die afgode gedien het, dis kan die Eufraat. Daar sou nooit die uitverkore volk dan gewees het wat die boodskap van God se heil aan die wêreld verkondig het, sodat ons tot hier in suiderkant van Afrika hierdie kosbare evangelie boodskap kon hoor nie. As daar nie 'n nageslag was van Abraham, sou die profesie ook nie waar wees dat Jesus Christus uit sy nageslag gebore sou word, en die Messias sou nie na hierdie wêreld heen gekom het nie. O, waar sou ons gewees het as God nie so saam met sy volk gewees het nie? En terwyl hulle hierdie hele geskiedenis baie bondig aanhoor, roep Josua spontaan uit hier in die 14 en die 15e vers, dadelik roep hulle op om 'n besluit te neem, en hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom. Kyk wat hy alles gedoen, vrees hom, dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat in Egipte, en dien die Here. Let bietjie op hoeveel keer daar opgeroep word, en dien die Here. Dis 'n dringende saak in die hart van Josua. Dit is hierdie een boodskap wat hy oordra aan die Israeliete net vlak voor sy sterfte. Dien die Here. Geliefdes, hoekom was hierdie so dringende boodskap in sy hart? Want elke persoon wat gebore word, word in sonde ontvang en gebore. Elke generasie moet gered word. Elke persoon moet gered word. En terwyl ons 'n nuwe lewe gedenk, en ons is so dankbaar dat die Here lewe skenk, is dadelik wat in ons hart moet opkom, maar hierdie kind is in sonde ontvang en gebore en moet gered word. Daar moet 'n plek wees waar hierdie kind die weë van God kan aanhoor. Daar moet voorbeelde wees wat aanskou moet word. Kyk die verantwoordelikheid wat Josua hier kom plaas op die volk, vir hulle kinders, vir die mense rondom hulle, vir ook die opvolgende generasies. Want elke generasie moet gered word. Elke generasie moet 'n verhouding met God hê. Elke generasie moet daadwerklik die Here ken. Dit vat net een generasie wat die Here nie dien nie. Vat dit een generasie wat hulle kinders nie meer kerk toe vat nie. Dink jy dat daardie kinders, as hulle kinders kry, gaan hulle nou ewe skielik kerk toe gaan? Gaan lees deur Konings. As daar 'n godvreesende koning was, het die volk die Here gedien. Vat een koning daarna, wat sy rug op God draai, en die volk verval in afgoderry. Een generasie. Jy verteenwoordig jou generasie. Jy verteenwoordig jou nageslag. Wat gaan hulle in jou raak sien? Wat gaan hulle my raak sien? Watse verantwoordelikheid moet ek op my neem vir die heil van die volgende generasie? Wel, 'n massiewe groot verantwoordelikheid. Het vat net een generasie. Het vat net eintlik een persoon. Wat nie die Here wil dien nie, wat nie sy kinders opvoed nie, en hy maak 'n helling groot. Elke persoon moet self besluit. Maar onthou dat jy hierdie besluit nie vir jouself net gaan neem nie, maar ook vir die volgende generasie. Hierdie besluit wat jy neem, affekteer volgende mense. En dit affekteer nie net jou kinders nie, maar ook die mense rondom jou. Vir jou buurman, vir die man of vrou wat langs jou werk. Dit affekteer elke persoon waarmee jy te doen gaan kry. En as jy die Here nie met jou hele hart dien nie, sal geleenthede deur jou vingers glip om vir die Here verskil te maak, om sy heil en sy kosbare groot dade bekend te maak aan ander. En as ons sien hoe onseker hierdie wêreld is, as ons sien in die penarie waar mense hulle self bevind, laat ons mekaar herinner, huisgenote van God, ons het die antwoord. Ons het die evangelie boodskap. Ons het hoop vir 'n hopelose wêreld. As die mense rondom ons, hulle wend na sondes en na ongeregtigheid om hulle sorge te verdoof, laat ons mekaar herinner, ons het die antwoord. Laat ons die jong man wat ergens moedeloos langs die pad gaan sit, laat ons hom gaan ophelp met die kosbare evangelie boodskap. Ons het die antwoord. Laat die mense rondom ons hoor die groot dade van God. Psalm 78 is 'n kosbare psalm wat juist praat oor hierdie opvolgende generasies, en ek gaan dit net vir u lees en dan sal ons oor na die volgende punt toe gaan. Let op wat daar genoem word vanaf die 3de vers. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here, en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, hy wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertrou op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Ek wil ook Psalm 145 vers 4 voorhou. Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade. As u nie hulle gaan vertel nie, wie gaan? Maar Josua het nie die volk voor die keus gestel nie, maar hy het self ook 'n verklaring gemaak. En hier die stelling wat ons weer eens ook sien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kyk hoe daardie wilsbesluit, kyk daardie verklaring, ons sal die Here dien. En spontaan antwoord die volk, en antwoord op hierdie verklaring, dit is ver van ons, dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want, nou gee hulle redes hoekom hulle die Here sal dien. Let op die kennis van God. Gaan lees deur Eksodus en gaan lees dit met hierdie wete. Let op, hoekom het Farao gesondig? Hy vra daarso, wie is hierdie God dat ek na hom moet luister? Sonde is as gevolg van min kennis van God en 'n gebrek aan die vrees vir die Here. En nou, hulle het kennis van wie God is. Let op wat staan daar, want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het, en wat ons voor ons oor hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad waardeur ons gegaan het, en onder die volke waar ons dwars deur getrek het, en die Here het die volke en die Amoriet, verwysend na die streek waarin hulle bly, Kanaan, die inwoners van die land voor ons uitgedrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is onse God. Let op hoe dra hulle kennis van dit wat God gedoen het. Let op hoe geel om die eer. Let op hoe is dit die beweegrede spontaan, ons sal die Here dien, want hy het ons laat optrek uit die slawehuis uit. Hy het ons gered. Hy het voor ons oë hierdie groot tekens gedoen. Hy het ons bewaar op die hele pad. En hy het die vyande voor ons uit verdrywe. Sy redes wat hulle aanskaf, aanvoer eerder. Hulle het niks gekoop nie. Aanvoer oor hierdie saak. Maar dink net aan hoe die Here met die Afrikaners volk was in die verre verlede. Maar dink nie net daaraan nie. Dink ook aan hoe God aan jou en jou familie getrou was. Dink net waardeur die Here jou al gedra het. Dink aan die groot tekens wat jy al gesien het aangaande die werk van God. Dink aan deur wat 'n diepe water die Here u kom haal het en deur gelei het. Dink aan al die onmoontlike situasies waar God jou uitkom red het, waar het gevoel het asof jy in daardie kuil is en jy kan nêrens anders as om op te kyk nie. Daar kom ontmoet die Here jou en hy kom red jou daar uit, daardie diepe kuil. Maar bo dit alles, dink aan die groot wonderwerk, as jy hierdie getuienis het in jou hart, wat God jou siel uit genade kom red het, terwyl ons dit nie verdien nie. Terwyl God ons booshede kom vergewe het. Voorwaar kan ons verklaar, dit is ver van ons, dat ons die Here sou verlaat, om ander gode te dien, want. Maar Josua het vir die volk gesê, net toe hulle daar die woorde geuiter het, julle kan die Here nie dien nie. As daar nou een harde boodskap was, as daar nou al een reguit boodskap gepreek was, sal ons sekerlik hierin ook moet aanhaal. Hierdie volk maak hierdie kosbare verklaring, ons sal die Here dien, en dadelik soos koue water in hulle gesig, maar julle kan hom nie dien nie. Hoekom nie? Want hy is 'n heilige God, en hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie, as julle die Here verlaat en vreemde gode dien, en hy sal aan julle weer kwaad aandoen en julle vernietig. Hierdie God wat met julle was en vir julle gestryd, hy sal julle vernietig. Soos wat Hebreërs 12 ons ook leer, dat hierdie God is 'n verterende vuur. En soos wat hierdie vuur almal voor jou uitverteer, gaan hy jou verteer. Julle kan die Here nie dien nie, want hy is een heilige God, hy is een jaloerse God. Maar die volk hou voet by stuk, en hulle sê, nee, maar ons sal die Here dien. Voor ons die geleentheid gee, dat ons spontaan die verklaring van Josua ons eie maak, moet ons toch op hierdie waarskuwing van Josua ag gee. Baie mense wil die Here dien op eie terme. Baie mense word opgesweep in boodskappe, of in baie ritmiese musiek, om hulle geestelik ook uiteindelik te manipuleer om daar die oorgawes te maak. Maar baie mense wil die Here dien op eie terme. Ja, ek wil die dien, maar ek wil aan hierdie sonde vasklou en ek wil dit so doen en ek wil so doen. Here, hier is my skedule, moet net nie daarom kom krap nie, maar ek sal die dien. En dus hoe traag my nie agtig ons met hierdie teks begin omgaan het. Ek en my is, ons sal die Here dien, maar wanneer laas was jy in die kerk? Ek weet, ek preek nou vir die verkeerde mense. Maar wie gaan die ander mense ooit dit gaan vertel, as ons nie vir u vraag gaan vertel hulle nie? Maar hoe oppervlakkige godsdienst het ons in Suid-Afrika begin kry? Ons sal die Here dien. Maar, deel met my, wanneer was daar die oomblik waar God jou kom oortuig het van jou sondige toestand? Dat jy die Here aangeroep het om jou te red van jou sonde en jou ellende waarin jy vasgevang is. O nee, ek dien die Here van kleins af. Wat is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Hierdie duiwel is vader van kleins af. En in sy begeertes wil jy volg. Wanneer het jy Jesus ontmoet? En nou wil ons hierdie verklaring maak, ek en my is, ons sal die Here dien. Maar hoort jou hart al aan God? Leef jy oorgegewe? Is daar dinge wat jy nog aan vasklou, wat die Here jou al lank al van oortuig het, breek hiermee? Maar jy wil nie. Jy wil soos daar die lichtblauw Albany brood, best of both. Jy wil so toebroodjies vir jou maak. Ek wil die Here dien, maar ek wil die sonde dien. Ek wil die Here dien, maar op my terme. Ek wil die Here dien, maar wanneer het my pas. Is dit wat hierdie tekst vir ons leer? Staan daar dat ons die Here moet dien. Punt. En daarom, maak Josua hierdie duidelike stelling, julle kan die Here nie dien nie. Let op wie hier die Here is wat ons sê ons wil dien. Hy is nie ons speelmaat nie. Weet jy, ongemaklik is dit. As mense sommer so speel, eintlik maar troetelname vir die Here begin uiter. Dit is baie ongemaklik. Want dit is nie die God wat ons van leer in die Bybel nie. Mense skep vir hulle so eie beeld. My God sal niemand nooit hel toe stuur nie. Jy is reg, maar jy dien nie die God van die Bybel nie. Maar jou God, wat jy vir jouself hier in jou brein by mekaar gesit het, hy sal nie. Maar moet nie dink jy dien die Here van die Bybel nie. Want hier die God is een heilige God. En is die jaloerse God. En hy sal die sondes van die vaders besoek aan die derde en die vierde geslag van diegene wat hom haat. Elke man sal sy eie pak dra. Maar wat 'n voorbeeld sien die volgende geslag en die mense reg rondom jou, in jou, wat jy hulle oor laat struikel. Terwyl ons die mense wat na die slagbank wankel moet terugkeer, stoot ons hulle vorentoe. Want ons sê ons dien die Here, maar ons lyk net soos die wêreld. Is dit die Here dien? Hoe lyk so lewe? Hoe lyk die uitvoering van so lewe? Hier word vier dinge genoem in ons gelese gedeelte, namelijk vrees hom, dien hom, verwyder die afgode en moenie God verlaat nie. Kan die gedagtes kortliks oorweeg. Hoe lyk so lewe, so gesinslewe wat die Here daadwerklik dien? Eerste moet daar vrees vir God wees. Let op daar die 14e vers waar hier die hele geskiedenis oorgedra is, en wat is die oproep, vrees dan nou die Here. En let op daar, die Here is alles in hoofletters geskryf, sien jy dit? So reis na verbondsnaam van God, maak dit persoonlik, vrees die Here, hier die God wat een verbond met julle kom sluit het, Israel, hier die God wat julle wil kom red, Israel, hier die God wat genadig wil wees aan julle en aan julle kinders en aan die vreemdelinge reg rondom julle. Hier die God, vrees hom. En nadat hierdie boodskap oorgedraas en die getrouheid van die Here aan hulle oorgedraas, is hierdie oproep: vrees dan nou die Here. Om die Here te vrees klink vir sommige heel abstrak. Vrees die Here klink 'n abstrakte term. Maar ek wil dit graag eenvoudig vir u verduidelik. Elke male as u, ons is mos nou deesdae baie slim met ons fone, ons gaan soek vrees die Here of vrees God. Gaan doen dit bietjie. Gaan kyk jy die konteks waar daai teksverse staan. 9 uit die 10 van daardie teksverse sal handel oor 'n versigtige omgang teen sonde. 'N Godvreesende wandel is 'n wandel wat nie graag in sonde self wil betrap nie. Wat nie moedwillig sondig met die wete ek doen verkeerd nie. Hulle wil ver weg bly van sonde, hulle is versigtig om te sondig. Ek wil dit illustreer in terme van 'n huwelik. As ons met mekaar handel en met mekaar praat, is daar 'n versigtigheid, 'n vrees, kan mense dit maar so noem. Ek wil nie verkeerd doen teenoor my huweliksmaat nie. Hoeveel te meer nie teenoor die allerheiligste God nie. Te vrees om op 'n verkeerde plek teenoor God te wees. Ek het 'n vrees dat ek hierdie nabyheid van die Here kan verloor. Ek het 'n vrees, ek kan nie ligsinnig met hierdie lewe omgaan sodat ek hierdie intimiteit met die Here kan verloor nie. Ek vrees dat ek aan die verkeerde kant uiteindelik myself sal bevind op 'n lewenswandel wat die Here nie eer nie. 'N Versigtige wandel, ek wil nie sondig nie. Want omdat ek weet wie God is en ek besef wie ek is, moet ek God vrees. Sekerlik in daardie bang sin ook, maar is nie daardie vreesagtigheid dat ek hom nie wil benader nie, maar omdat hierdie grote God, wat 'n verterende vuur is, soveel genade aan my kom bewys het, hierdie magtige verlosser is, vrees ek om hom te leer te staan. Vrees ek om verwyder van hom te wees. Vrees ek dat ek die wêreld en sonde bo hom kies. Is daar so versigtigheid in die lewe? Voordat u daarvoor klaar maak. Volgende aspek wat ons in vers 14 ook raak sien is daar die dien hom. Ek weet dis waar die boodskap gaan. Maar herhaaldelik het ons ook al verwys na hierdie om hom te dien, maar let op daardie konteks waar dit geplaas word in vers 14, dat ons God moet dien in opregtheid en waarheid. Kyk die uitvoering nou hiervan, se praktiese punt hierdie. Geliefdes, hierdie wêreld dien nie die Here nie. Stem hier saam. Kyk hoe lyk dit. Kyk die goddelose regerings in die dag waarin ons leef. Die mense rondom ons dien nie die Here nie. Die wêreld dien die Satan. Baie mense meen hulle dien die Here, maar hulle stel hulle liggame meer tot beskikking en om te doen wat die duiwel van hulle verwag in plaas van wat die Here van hulle wil hê. Hier sal hulle meer sien voor die drankbottel as voor die Bybel. Hier sal hulle meer sien met vuil grappies as in gebed. Maar ons dien die Here, word daar gesê. Wat oppervlakkige godsdiens het ons geword. Maar as ons praat oor boeretrots, dan is ons weer godsdienstig. Ek dink die Here was getrou teenoor die boerevolk, ondanks die boerevolk. Geliefdes, om in opregtheid en in waarheid die Here te dien, is hom om hom daadwerklik sonder enige valsheid, sonder geskyn van heiligheid te dien, maar om hom in alles daadwerklik te eer en te verheerlik. Om jouself so tot beskikking te stel, om in jou lewe dankbaarheid uit te leef teenoor hom in sy heilige diens. Dan moet ook die afgode van ons verwyder word. Dit is natuurlik en heel logies, dat as jy die Here wil dien, moet jy breek met die sonde, en moet jy die vorige lewenswandel mee breek, maar het blyk asof die afgode van die vaders van Israel, hier die afgode saam met hulle gekom het, asof hulle saamgebring het daar ver van die Eufraat af, ver van het Egypte land af, asof daar die afgode nog steeds by hulle was. Asof het vir generaties saamgedra is, maar die duidelike opdracht is, verwyder hierdie afgode. Kry klaar met dit. Neem 'n besluit. En so ook ek en u, kan daar geen afgod in ons lewens wees nie. Dit wil skies ons ander dinge bo God. Dit maak ons daarvan afgod, want is ons hoogste prioriteit in ons lewens. Gruwelike sonde, natuurlik. Maar dikwels stel ons ontspanning, geld, selfs ons families bo God, en die ironie van die saak is, dat het baie erger is vir ons gesinne, as ons hulle selfs bo God stel. Want nou, oe hier die en so, kom ons gaan nou nie kerk toe nie, en dis daai selfde patroon al vir 6 maande. Maar het gaan goed met my siel, ek dien die Here. Is nie waar nie. Om die Here te dien beteken ook natuurlik om hom nie te verlaat nie. 16e vers. Hoe baie mense wil kwaad word vir God en wil hom verloon en verlaat wanneer dinge sleg gaan. Maar as ook diegene wat die Here verlaat wanneer het goed gaan, want dit gaan so goed, hoekom het ek die Here nodig? Om die Here te dien dis vir arm en swak en sieklik is. Is nie vir my nie. Ek is op die vleer van my lewe. En as jy sterf, wat dan? As jy môre opstaan en jy kan nie meer doen wat jy gedoen het, wat dan? Maar nie net as 'n versekeringspolis nie. Hoe dwaas is dit om nie raak te sien dat selfs die goeie wat ek kon vermag het, is alles deur die genade van die Here gewees. Gaan lees in Romeine, die Here stel dat hy toon daarso, weet julle dan nie dat hy die goede tierenheid aan die mense bekend gemaakt het, sy barmhartigheid aan die goddelose bewys, omdat hulle wil red, omdat hulle wil trek nie. Maar o, waar sal ons wees, as ons die Heer moet verlaat? Wel, kyk hoe gaan dit in Europa. Kyk hoe gaan dit in Amerika. Kyk na die goddelose volke, kyk na die geweld wat ons vanochtend van gesien het, en daar die lande waar die Heer nie herken nie. Mense is om nie dood te maak. Kyk na die goddelose volke, maar kyk ook na die ewigheid. Waar gaan hulle wees wat God verlaat het? En die volk het uitvoering gegee aan hierdie besluit. Hulle het daadwerklik die Here gedien. Dit word bevestig in die 31ste vers. En God se woord lieg nie. Maar ook bevestig Rigters 2 vers 7 dit. En die volk het die Here gedien, al die dae van Josua, en al die dae van die oudstes wat na Josua nog in die lewe was, en al die groot werke van die Here gesien het, wat hy vir Israel gedoen het. Daar die volgende generasie nog die Here gedien. Maar blaai net gou saam met my na Rigters 2 vers 10 toe. Voordat ons daar die besluit neem, ek regtig is die laaste gedeelte wat ek wil voorhou. Rigters 2 vers 10. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook nie die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het Baals gedien. En hulle het die Here, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egypte land uitgelei het. En hulle het agter ander gode aangeloop. Van die gode van die volke wat rondom hulle was. En hulle daarvoor neergebuig, hoor hierdie woorde, en die Here geterg. Hulle het God tergende praktyke begin aangaan. Maar, toe hulle die Here verlaat, en die Baals en Astartes gedien het, het die toren van die Here teen Israel ontvlam, en hy het hulle oorgegee in die hand van roovers, wat hulle beroof het, en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom hulle, dat hulle nie meer kon stand hou vir hulle vyande nie. Kyk daar so die Here, hulle naderhand gestraf het. En het elke maal een tekstvers wat ons al raak lees in Rigters, is en elkeen het gedoen wat wat goed was in sy eie oë. Geliefdes, wat is die tema lied van die dag waarin ons leef? Elkeen het gedoen wat goed was in hul eie oë. Wat is die implikasie daarvan? Ons dien nie meer Here nie. Ons samelewing dien nie meer Here nie. Ons families dien nie meer Here nie. Ons gesinne dien nie meer Here nie. Daar is nie plek in Afrikaans sprekende kerk in Suid-Afrika om al die Afrikaans sprekendes te akkommodeer nie. Die realiteit is kerk maak toe. U moet 'n besluit neem. U moet vanaand 'n besluit neem. Nie môre nie, nie oormôre nie, want ons vergeet so gauw. U moet vanaand 'n besluit neem. Dan gaan die teksvers vir u voorhou. En u moet in die hart antwoord teenoor God. Nie net ter wille van jou nie, maar ter wille van jou gesin. Ter wille van die volgende generasie, die mense rondom jou. Moet jy die besluit neem. Ek hou vir u voor die 15e vers. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag wie julle wil dien. Dit kan nie so aangaan. Kies dan wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar ook in die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wiese land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons bly voor hom. Ons Here, ons Vader, dank U, o Here, dat ons voor U kan buig, dat ons U wonderlike dade kan aanskou. Ag Here, dat U ook na ons toe uitreik, dat U met ons kom praat, dat U met ons kom ontmoet. Dank U, Here. Maar Here, ons kom vra en ons kom pleit by U. Hierdie verklaring wat ons elkeen in ons hart moes maak. Here, as daar die verklaring is in elkeen se hart, Here, ons wil die Here dien, gee ons genade, o Here. Help ons. Here, kom oortuig ons van die sondes, kom oortuig ons van die dinge wat ons mee moet breek. Here, ons kom pleit vir 'n heilige passie en harte, dat ons God sal soek met ons alles. Die tyd is min, en U kom gou. En ons kom pleit, o Heere God, help vir ons. Ons het U nodig, o Heere God, en ons vra dat U asseblief ons in besonder kom besoek. Ons vra dit en ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.